Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска. Со неа разговаравме за проблемите кои одбележаа првата година од мандатот, како и за проблемите со јавниот превоз, за парите кои градот ги одвојува за културата, како и за политичките превирања во Советот на градот. Слушајте на. Градоначалничка Арсовска, една година од вашиот мандат. Град Скопје остана еден ден без јавен превоз. Приватните превозници не возат, со што се создаде еден вид хаос во јавниот превоз. Имаше протести во водовод за сето тоа да финишира со протестен концерт во Младинскиот културен центар. Дали се доживувате себе си како успешна градоначалничка по ваквите случувања?
Апсолутно, имајќи во предвид што она кое што сакам да се постигне во градот, а тоа е да се воведе ред и систем кој што досега го немало. Легитимно право е правото на протест на секој кој што смета дека нели има нешто да каже пред јавноста, истото да го направи, меѓутоа исто така легитимно е и нашето право да се обидеме да направиме нешто што ќе биде подобро за сите граѓани, а не само за засегнати неколкумина на кои што им е нарушен комодитетот. И нормално е, како што видовте, политиката вмеша на вистина сериозно прсти во сите овие случувања. Политиката треба да си има своја место, тоа место и форум не е тука, не треба да биде во сите овие јавни дејности кои што треба институциите да ги обавуваат во интерес на граѓаните, односно во јавните услуги кои што им ги обезбедуваме на граѓаните.
Кога спомнавте политиката, дали со смената од председателското столче во ЗЕЛС, чувствувате дека партиите се обидуваат да ве дисциплинираат?
Тоа што се случи во ЗЕЛС беше едно политизирање и сметам дека е навистина фантастичен показател за на која ниво ние државата. Единствената институција која што работи во делот на локалната самоуправа во насока на тоа да се подобрат сите оние работи кои што досега се склучувале и кои што досега сме имале, не знам, можност да видиме дека се детектирани, дека треба да се поправат, одеднаш се политизира и имајќи во предвид фактот дека на никога не му одговара некој независен да биде на тоа столче, двете најголеми политички опции заедно кренаа раце и се здружија во тоа да ме сменат мене како прв човек таму.
Поред она што досега се гледа кој како гласа во Советот, имате делумна подршка од Левица и од советниците на ДУИ. Кој од другите советници ве подржуваат и колку? Затоа што тие на крајот ги гласаат вашите предлози во градот.
Знаете како, тие не се мои предлози, јас свои предлози немам. Градот има програма. Таа програма добила нови избори. И таа програма е изборот на граѓаните. Тие треба да го гласаат изборот на граѓаните. Не треба да гласаат или да не гласаат нешто само за тоа што оваа администрација мора по начинот и по функција на нештото да ги достави до нив. И таа одговорност ја носат и лично е нивна.
Како да толку ги влошивте односите со ВМРО-ДПМН?
Ние не се влошени односите со ВМРО-ДПМН. Јас кажав и на самиот почеток. Пријатели имам од сите политички опции. Меѓутоа, тука се работи за личности, а не се работи за опции. Сепак, таму има проблем со оние кои што водат и кои што сметаа дека некој нешто им должи за тоа што поддржале нови избори. И јас тоа го кажав дека, доколку така се сметало, тогаш тоа требало да се каже пред да ја добијам таа поддршка. И јас поддршката ја добив неусловена од ништо и така и очекувал да биде.
Принципите или тендерите беа клучниот проблем?
За мене принципите, за некој ако биле тендерите, тогаш тоа е негов личен проблем. Јас сметам дека многу пати многу убаво посочив што и како се проблемите и сметам дека на целата јавност веќе е многу добро и јасно и знаат да оценат и да ценат кој е во право, а кој не.
Неодамна и сами изјавивте дека граѓаните се жалат на нередовен и ненавремен јавен превоз. А советниците не го изгласа вашиот предлог за набавка на нови автобуси. Кој е планот без да им се овозможи на граѓаните подобар јавен превоз?
Доколку тие одлучат граѓаните да немаат квалитетен јавен превоз, тогаш јас не знам што друго да кажам, освен дека секојдневно ќе ги подсетуваме дека ова кое што се случува е во најголема мера нивна вина.
Тоа значи дека нема план Б во ситуацијава?
Па план Б, не знам како да истакнам дека она која што се прави има реперкусии по сите.
Проектот БТР беше најавен како системско решение кое ќе го подобри јавниот превоз во земјава и веќе за него беа одобрени пари за градот. Вие се откажавте од тој план?
Не, апсолутно не. во ниту еден момент не сум кажала дека сум се откажала од тој план.
Добро, што се случува тоа што тој план, ако се платиат дека... пенали од 350 000 евра годишно? Што се случува со тој план?
Вака, сега, тука има прво сериозна реформа, која што треба да се направи, се ревидира, затоа што имаше голем дел на недостатоци кои што ги детектиравме, имајќи во предвид на тоа дека прво и пред очите на јавноста беа истакнувани голем број на забелешки. Не само на трасата, туку и на начинот на кој што ќе се имплементира и така натаму, нешто кое што ние го преговаравме доста време и она кое што сакаме да го понудиме најдоброто решение за градот.
Во тој контекст, до кога ќе стојат парите на ЕБОР на стендбај? Додека да се заврши, како што велите, ревидирањето на проектот и да се започне со негова реализација.
Знаете како, средствата се ирелевантни ако вие направите нешто што ќе го уштети и градот и граѓаните.
Да го преформулирам прашањето, кога ќе го стартувате тој проект ако велите не се откажува да се ревидира и ќе биде спроведен? Кога ќе почнете?
Па еве, веќе сме на почеток, како можам така да кажам. Се движат работите доста забрзано, дел од работите кои што требаше да се елиминираат како ризици се елиминирани и гледаме на тоа да најдобрата можна варијанта од она кој што треба да се имплементира биде практично она која што ќе се реализира во интерес на граѓаните.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Избрате ве деновите, неколку пати до сега изјавите дека од градската каса парите за културата не се скратени. Но конкретно за програмски културни дејности годинава има помалку од лани. Односно, од програмскиот буџет од 500 000 евра кој беше доделен во 2020, во 2022 беа намалени на 240 000 евра, за годинава тоа да изнесува 105 000 евра вкупно. Како тоа не е намалување?
И намалување затоа што морам тоа да го потенцирам. Вие не може да го гледате во делот на оно кое што ние го двоиме како град за културата во сегменти кои што некому му одговараат.
Еве зборуваме конкретно за програмскиот дел.
Во вкупен износ, ама не може да го гледаме програмскиот дел. Ние имаме лимитиран буџет. Нашиот градски буџет е ограничен. Ние немаме небројани пари тука.
Така, тие сите пари,
тие сите пари се пари на граѓаните. Значи, волку ограничен не е во 2020-та, не било ограничен. Сега имате енергетска криза во која што треба да обезбедите улиците да бидат безбедни за граѓаните, каде што треба да овозможите јавен превоз за да можат да се стигнат граѓаните на своите работни места. А буџетот, вкупниот буџет во културата е малтене нечетнат. Значи, околу 250 милиони, 260 милиони, колку што били предходната година, толку и оваа година. Не дозволувам некој да ја политизира.
А и минатата година било поднамалено во однос на сегашната. Сега аз ги извадив конкретно К2, К3, К4 програмите, кои што се однесуваат по-конкретно на културата.
Ама повторно морам да ви кажам, ние зборуваме за две различни работи.
Може да ви покажам ја зашто зборувам?
Доколку
за да
зборуваме, по-добра? Не, значи нема да навлегуваме. Доколку зборуваме за буџет. Буџетот не можете да го земете со пинцета онаму каде што на вас ви одговара. Затоа што некој добива повеќе, некој добива помалку. Некоја институција со години добивала многу, некоја не добивала воопшто. Ние немаме само една институција културна во градот Скопје. Ние го имаме музејот на град Скопје која што годинава треба да работи на сериозна годишнина од земјотресот на градот Биенале имаме.
Несомнено дека и музејот и другите институции спаѓаат. Сите овие институции спаѓаат под овие три ставки: К3, К2 и К4. Уметничка, музичка, кинотечна и како се викаше културни манифестации последната ставка. Сегментот во овие три ставки годинава во однос на предходната година е помал за половина милиона евра. Во однос на годината предходно, односно во однос на 2021 година, е за речи си 900 000 евра помал.
Повторно ви кажам, меѓутоа не гледате во кој сегмент е додадено, за да можат тие да го напредат своето работење, за да можат да испорачат по квалитетна услуга.
Во предизборната кампања и по вашето назначување на градоначалничката функција, зборувавте за принципот на меритократија. За поистекот на мандатот, ева конкретно за МКЦ, кога зборуваме, по истекот на мандатот на ВД директорот Ванчо Богоев, поставивте ВД директор кој е само неколку дена привремено вработен, односно вработен преку Агенција за привремени вработувања. И според неговата работна биографија, која што беше објавена во медиумите, нема искуство во полето на културата. Дали ова се коси со вашите принципи за кои што говоревте за меритократија?
Не, апсолутно. Сметам дека секоја институција треба треба да води лицето кое што може да пружи најмногу таа институција да функционира. Тоа значи дека на институциите, како личности кои што ги водат, не требаат квалитетни менеджери. Не секогаш тоа значи дека е тој човек најдобриот кој што има соодветни квалификации кој што некој би сакал да седи на тоа столче. Напротив, не е меритократија кога некој вие кој што сакате лично да биде таму, ќе биде таму баш само заради тоа што така ви одговара. Треба да биде таму за да го заштити јавниот интерес. И ништо друго.
Тоа значи дека човек кој што доаѓа од секторот обезбедување би можел да биде добар менеджер, а не некој...
Прво, тоа е груба манипулација. И многу е несериозно да се пласираат во јавноста работи кои што не се точни. Второ, сметам дека е деградација на било која една личност да се излегува и да му се едноставно да се зборуваат такви работи кои што не соодвесуваат со реалноста, а кои што доколку погледнете, било кој одеден од оние личности кои што биле внатре да ги поставите, кои што повторно немаат соодветно образование, не би се кренала толкова фама. Трето, законот е испочитуван доследно. И ние нема зашто да навлегуваме во оправданија во овој меѓупериод, кога се прават ревизиите, да изнајдеме начин да се изменаджира целата постапка најдобро што може.
Со
постановување... Војните стандарди ги гледате таму каде што никој досега не праша, кога беше поставен предходниот директор, зашто е тој изборот. Каде е тука меритократијата? Законот не прави никаква разлика меѓу тоа дали е лицето вработено на определено или неопределено време. И тоа кое што се прави во јавноста, кое што се пласира во делот на манипулација и лаги, е нешто кое што ќе го разбиеме. Затоа што ова се прави со една исклучива позадина. И таа ќе ја разбиеме исто така.
Зборувате и за другите институции. Само во Зоолошка за месечини за период од една година сменивте тројца директори. Во Водовод исто така за период од една година се сменете двајца директори. Често ги менувате со поставување на ВД директор. Што тоа треба да значи?
Прво, тоа значи дека ниту едно место не е загарантирано и дека се очекуваат резултати. Тоа не знам зошто градот Скопје би бил во фокусот, иако знам дека политиката има вмешано прсти, а никој не прашува за сите останати илјадници, директори, веде директори из Македонија, зашто биле поставени, како биле поставени и врз основа на која меритократија. Значи има начин, а тој начин кажува дека треба да се водат институциите одговорно и дека нема гаранција за ништо, доколку не бидат исполнети сите оние задачи кои што ќе бидат дадени да се реализираат, а пред се да се испорачат резултати.
До каде е процесот околу пречистителната станица?
Тој процес е во Водовод и сметам дека е во рамки на оно кое што е како постапка одредена од страна на нивниот проектен тим. Така да за повеќе податоци ќе треба да ги консултирате ни.
Дали ги сменивте членовите на евалуационата комисија за која што најавувавте пред неколку месеци?
Јас тие членови ги сменив уште во август месец, односно новите членови ги номинирав уште во август месец. Членовите беа формално таму, затоа што таа постапка беше скоро и завршена. Така да, да, како што беше најавено, од наша страна уште во август месец и како што кажавме, а можете да видите и од сите останати работи кои што ги правиме, дека сме доследни од прво до последно, но она што ќе го кажаме е реализирано.
И што се смени по нивната промена во тој процес? Ќе ги задржиме?
Она која што се смени е транспарентноста. Транспарентноста значи дека неопходно е меѓуинституционално да се има информации кои што ќе бидат достапни за сите инволвирани институции кои што имаат своја одговорност во овој процес да знаат што се случува.
Дали тоа значи дека сега ќе е избегнат ризикот, односно ќе градот Скопје ќе ги задржи оние грантови од 70 милиони евра и 60 милиони заеми кои што се наменети за пречистителната станица?
Единственото нешто јас кое што го кажав е дека пречистителна станица за градот Скопје ќе има.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.